κάθε σχολείο ευσεβές εκκλησίασμα έχει τα βιβλία, αλλά και η εκκλησία είναι σχολείο του ουρανού, σχολείο που έχει μοναδικό διδάσκαλο τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Βιβλία δε της εκκλησίας είναι τα βιβλία, τα αργότερα βιβλία του κόσμου. Ένα δε από τα βιβλία της εκκλησίας μας είναι και το ψαλτήριο, το ψαλτήρι. Το ψαλτήρι είναι μία συλλογή θρησκευτικών ποιημάτων που τα περισσότερα από αυτά τα έκανε ο Δαβίδ, ο προφήτης, όπως είπαμε στα προηγούμενα κηρύγματα. Και το ψαλτήριο αυτό ήταν πολύ ένα βιβλίο που αγαπούσαν πολύ οι προγονείς μας, ιδίως οι ήρωες του 1821. Το ψαλτήρι είχανε, εκεί που εμάχοντο, εκεί που αναπαύοντο, εκεί που πολεμούσαν με τα πλοία, τα ασθενή των πλοία, παντού ήταν το ψαλτήρι. Το ξέρανε αγράμματοι αυτοί με ολίγων γραμμάτων άνθρωποι, εγνωρίζαν το ψαλτήρι. Ψαλτήρι και οκτώ ήχος ήταν. Τώρα τα βιβλία αυτά τα ερά τα έχουμε λησμονήσει. Εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τον 50ο ψαλμό, που είναι ένας από τους πιο κατανυκτικούς ψαλμούς του ψαλτηρίου, και στο προηγούμενο κήρυγμα της Κυριακής ερμηνεύσαμε τον πρώτο και τον δεύτερο στίχο του ψαλτητού ψαλμού αυτού. Είπαμε δηλαδή περί του ελέους του Θεού, ότι είναι το έλεος. Το έλεος είναι μια εκδήλωση της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Και είπαμε ότι το έλεος είναι δύο ειδών, είναι το μικρό και το μεγάλο έλεος. Το μικρό έλεος είναι τα υλικά αγαθά που απολαμβάνουμε εδώ κάτω στη γη. Μέγα δε έλεος είναι, όπου είναι η άφεση των αμαρτιών, είναι το τέκνο να φέοντες η αμαρτία μας. Είπαμε δε ότι η αμαρτία είναι ένα βάρος, μεγάλο βάρος. Είπαμε ακόμα ότι η αμαρτία είναι ένα χρέος που πρέπει να ξεχρεώσουμε προτού να χωρίσουμε του κόσμου τούτου. Είπαμε ακόμη ότι η αμαρτία είναι μια ασθένεια, φοβερά ασθένεια, μια λέπρα της ψυχής, ένας καρκίνος της ψυχής, και δι' αυτόν τον λόγο φωνάζει: ελέησον ο Θεός κατ' το μέγα ελαιό σου και κατ' το πλήθος του νυχτυρμό σου εξάλληψον τον αιμά μου. Επλήρων πλήρωμαι αυσανομίας μου και αμαρτίας μου καθαρισώναμε. Αυτά τα δύο εξηγήσαμε. Τώρα σας παρακαλέσω απόψε να κάνετε υπομονή να ερμηνεύσουμε άλλους δύο ή τρεις στίχους. Σας έχω δώσει ένα χαρτάκι, ένα αυτό, ή το έχετε το χαρτάκι αυτό ή το έχετε στο σπίτι μόνο. Λοιπόν, παρακάτω τώρα τι λέγει παρακάτω. Λέγει εσύ Μιχάλης, ναι, ότι την ανομία μου γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με εστί διαπαντός. Τι λέει εκείνο το ότι? Το ότι είναι αιτιολογικό, σημαίνει ζητώ το ελαιό σου Θεέ. Γιατί το ζητώ το ελαιό σου? Διότι γνώσκω, γνωρίζω την αμαρτία μου, την ανομία μου, την αμαρτία μου την γνωρίζω. Τι θέλει να μας διδάξει με αυτό? Ότι ο άνθρωπος, ότι της μετανοίας προηγείται η αυτογνωσία. Δεν μετανοεί κανείς άνθρωπος εάν προηγουμένως δεν λάβει γνώση και αίσθηση της αθλειότητός του, δεν γνωρίσει, δεν μάθει το γνώτης αυτόν. Σήμερα η πλήστη των ανθρώπων, μπορεί να σου πω μέσα στους χιλίες μετάνοια, είναι σπάνιο πράγμα, πολύ σπάνιο. Μέσα στους χίλιους ανθρώπους ένας αν μετανοεί όπως θέλει η Αγία μας Εκκλησία. Οι άλλοι είναι αδιάφοροι. Πώς ομοιάζουν? Ομοιάζουν με έναν άνθρωπο που ποτέ του δεν πήγαινε εξεταστεί σε γιατρό και θεωρεί τον εαυτόν του ότι είναι υγιής. κάτω στην Αθήνα που ήμουν ο κήρυκος, μου συνέβη, μου διηγείται μια κυρία το εξής γεγονός, ότι ο άντρας της εκαυχάτω για την υγεία του, δεν είχε πάει ποτέ σε γιατρό, αλλά η γυναίκα έχει διέστηση, προωρό πράγμα είναι η γυναίκα, μαντεύει η γυναίκα, η αγάπη που έχει η γυναίκα την κάνει να έχει διέστηση. Πώς να σου το πω τη διέστηση, καταλαβαίνει δηλαδή αυτή, και από το γιατρό βλέπει η μάνα κοντά στο παιδάκι της πως βάζει το αυτί της σαν το γιατρό και ακούει τους χτύπους της καρδιάς και προφητεύει, λέγει, περισσότερο από κάθε άλλο είναι κοντά στον άνθρωπο η καρδιά της γυναίκας. Έχει λοιπόν διέστηση η γυναίκα. Και η κυρία επί της οποίας σου μιλώ έλεγε στον άντρα της, δεν σε βλέπω καλά, δεν σε, κάτι μου φαίνεται ότι δεν είσαι τόσο καλά όπως ήσουν άλλο. Όχι, δεν έχω τίποτα γυναίκα. Τον επίεζε η γυναίκα, τον επίεζε, τον πήγαν στο νοσοκομείο, έκανε γενική εξέταση, το check-up που το λένε, τον εξετάσανε εκεί μια εβδομάδα στο νοσοκομείο και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι αυτός που εφανόταν ο υγιέστερος άνθρωπος και ο οποίος δεν ήθελε ποτέ να εξεταστεί στο γιατρό, αυτός απεδείχθηκε ότι είχε αρχή καρκίνου στο στόμαχο, άρχισε αρχή του καρκίνου μέσα στα εντόστιά του και έλαβε τα μέτρα του και διασώθη από το ενδιαφέρον που έδειξε η γυναίκα. Τον επίεζε να πάει στο γιατρό, όπως και σήμερα υπάρχουν καλές γυναίκες που βλέπουν τους άντρες των αδιάφοροι τελείως, αδιάφοροι, δεν πήγανε ποτέ στην εξομολόγηση, δεν πάτησαν ποτέ στο ιερό εξομολογητήριο. Όταν τους πει, εγώ είμαι καλά, εγώ δεν είμαι, εγώ έχω τίποτα, είμαι καλά, πνευματικό σου λέει, δεν είμαι μαρτυρός εγώ, δεν είμαι, οι άλλοι, εγώ τι να πω, δεν έχω τίποτα. Εάν όμως εξετάς τον εαυτόν του έχοντας υπόψη το νόμο του Θεού, τότε θα καταλάβει ότι είναι αμαρτωλός. Μου συνέβη μια φορά όταν ήμουν ιεροκήρυκας, την ευλογημένη εκείνη εποχή που ήμουν ιεροκήρυκας, περιόδευα τα χωριά, τα το βραδάκι σε ένα χωριό συνήντησα έναν άνθρωπο άγνωστον σε μένα. Δεν ξέρω πως μου ήρθε την ώρα εκείνη να του πω καλησπέρα συναμαρτωλέ αδελφέ. Όταν άκουσε αυτό συναμαρτωλέ αδελφέ, παραξενεύτηκε και εξοργήθηκε. Τι μου είπες, λέει, αμαρτωλός? Στις οι παπάδες, οι δεσποτάδες, οι αμαρτωλοί. Εγώ είμαι ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο, δεν έχω τίποτα. Και εξεδήλωνε διαθέσεις επιθέσεως εναντίον μου στον έρημο εκείνο τόπο. Του ζήτησα συγγνώμη, αλλά αυτός ήταν μεστάπιστος και θεωρούσε το ότι τον είπα αδελφόν σε αμαρτωλό, το θεωρούσε ύβρις εναντίον του της αγιότητός. Τον τύπωσα μέσα στο μυαλό μου τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και όταν πήγα στο χωριό, ρώτησα τον παπά, λέω, απ' έξω από το χωριό σύντησα ένα, λέω, που άμα του υπενθύμισε ότι πρέπει να εξομολογηθεί και το ονόμασα σε ένα αμαρτωλόν αδελφό μου, έγινε θηρίο τίγρης και ήταν έτοιμος να ορμήσει επάνω μου να με σκίσει. Λέει, ποιος είναι? Α, καταλαβαίνω, λέει, ποιος είναι αυτός. Όχι, όχι, που έπεσες, λέει, που έπεσες. Αυτός είναι το χειρότερος άνθρωπος στο χωριό. Έχει ρημάξει όλα τα κοτέτσα. Αυτή είναι η αναστησία. Αυτή είναι η αναστησία. Αναστησία τελείως. Κατάλαβες, όταν ακούς τέτοια πράγματα να απογοητεύεσαι. Πολύ να απογοητεύεσαι. Να απογοητεύεσαι πολύ από τη αυτή αναστησία που έχουν οι άνθρωποι μέσα στον αιώνα μας. Γι' αυτό λοιπόν λέγει, ενώ ο Δαβίδ λέγει, γνώσκω την αμαρτία μου. Και αυτό δεν την εγνώριζε. Και αυτό δεν την εγνώριζε. Ήταν ένα διάστημα, ένα μήνα, δύο μήνες, ένα χρόνο, που έκανε δύο μεγάλα εγκλήματα, όπως είπαμε, φόνο και μοιχεία. Και εντούτοις όμως αυτός ήταν τελείως αδιάφορος. Διασκέδαζε, γλεντούσε με την παλακίδα του, οργίαζε, τίποτα δεν είχε. Ποιος τον ξύπνησε από τον ύπνο αυτόν της αμαρτίας? Τον εξύπνησε το ζωρό κήρυγμα του Νάθαν του προφήτου, όπως είπαμε. Τότε κατάλαβε και κατάλαβε και είπε, γνώσκω την αμαρτία μου, γνωρίζω την αμαρτία μου και ανομία μου ενώπιον με εστί διαπαντός. Αυτό πρέπει και εμείς, αδελφοί μου. Τι με τούτο, ποιος θα ξυπνήσει τους ανθρώπους από το σκοτάδι αυτό, από τον ύπνο αυτό? Το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Όπου ακούετε κήρυγμα, εκεί έχουμε και μετάνοια. Όπου δεν ακούετε κήρυγμα, δεν έχουμε και μετάνοια. Και η εξομολόγηση που γίνεται σήμερα είναι κωμωδία. Απογοητευμένοι είναι πνευματικοί πατέρες. Αχ,
Ποια είναι τα χρόνια εκείνα που πηγαίνανε ο αμαρτωλός ο άνθρωπος και λέγανε στον αυτό, στον πνευματικό τους, γουναθίζανε και λέγανε το και το. Κομπολόι ολόκληρο. Όπως μετράει κανείς το κομπολόι του, έτσι στο πνευματικό μετρούσαν τα αμαρτήματα και τα είχαν γραμμένα και σε ένα χαρτάκι να μην τα ξεχνούνε. Τώρα πάνε στο πνευματικό, τι έχεις, δεν έχω τίποτα. Μα τότε γιατί ήρθες? Μπορεί να φανταστείτε άρρωστο να πηγαίνει στο γιατρό και τον ρωτάει ο γιατρός, πού πονάς? Δεν ξέρω γιατρέ. Ενώ στο γιατρό κάθεται και λέει πονώ εδώ, πονώ εκεί. Με λεπτομέρειες περιγράφει την ασθενειά του και ο γιατρός εξετάζει. Και είναι προφήτης ο γιατρός, να το πει που είναι, τώρα έτσι κάθεται εκεί πέρα αδιάφορος, χαμογελώντας πολλές φορές. Αλλά φταίνει και η πνευματική. Πνεύμα και γιατί φταίνει? Άμα συναντήσουν ένα τέτοιο άνθρωπο, οι πνευματικοί κάθονται με ερωτήσεις. Δεν είναι καλή αυτή η εξομολόγηση. Κάνουν ότι με το τσιγγέλι, βγάζουν τις αμαρτίες. Το έκανε εκείνο. Και μετά βγαίνουν έξω και κατηγορούν το πνευματικό. Αχ, το πνευματικό, τι ερωτήσεις μου έκανε, αισχρές ερωτήσεις. Ενώ έκανε τόσα αισχρά έχει κάνει. Άμα ο πνευματικός βλέπει τη σιωπή του, αναγκάζεται να κάνει ερωτήσεις για να βγάλει μέσα από το βάθος της υπαρξιός του τα αμαρτήματά του, τον κατηγορεί. Και το καλύτερο είναι, ο πνευματικός είδε τέτοιον άνθρωπο, να δώσει ένα βιβλίο περί μετανοίας. Λοχάνει ένα ωραίο βιβλίο του Μπακώστα που τα λέει πολύ ωραία την μετάνοια. Να του πει πάρ' το βιβλίο αυτό, να το διαβάσεις καλά και ύστερα από να μην ανάρθεις. Πάρ' τον καθρέφτη αυτό, σου δρίζω ένα καθρεφτάκι. Να πας στο σπίτι και όπως τον καθρέφτη βλέπεις το πρόσωπό σου και ευτρεπίζεσαι, έτσι και ο νόμος του Θεού είναι καθρέφτης, είναι κάτωτρος τυπνών, εις το οποίο βλέπει την ασθενία του. Έτσι λοιπόν πρέπει να γίνεται. Ξομολόγησης είναι αυτό, αλλά η ξομολόγησης υπάρχει, είναι συνδεμένη με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και πάλι να θυμούμε τις ημέρες εκείνες που εκήρυτα το λόγο του Θεού και πήρα σε χωριά που δεν είχαν ακούσει χρόνια κήρυγμα του Ευαγγελίου και τους ομιλούσα ζωηρά και εξυπνούσα τη σύνδυσή τους και μετά το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες, από τις 12 η ώρα μέχρι το πρωί, ξομολογούσα και δάκρυα πυκνά. Οι άνθρωποι ξυπνούσανε. Τίμωνα σήμερα δεν υπάρχει αυτή η εξομολόγηση και η ζωρά αφήγηση των συνειδήσεων. Ο Δαβίδ όμως διαμαρτύρησε. Εγώ γνώσκω την αμαρτία μου. Ξέρω την αμαρτία μου, την γνωρίζω. Και είναι μπροστά μου η αμαρτία μου. Και όπου σταθώ και όπου υπάγω, είναι μπροστά μου η αμαρτία. Και με ελέγχει η αμαρτία μου. Και να με αναγκάζει η αμαρτία μου να ζητήσω το ελαιό σου, ο Θεέ. Παρακάτω, διάβασε εσύ τι λέει πάλι. Ότι σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τη λόγη σου. Προχωρούμε. Ότι σύ μόνο ήμαρτον, τι διδάσκει αυτό? Για να το ερώτημα, ο Δαβίδ ημάρτησε και στη Βερσαβέ, ημάρτησε και στον Ουρία, ημάρτησε και στο λαό του που έδωσε κακό παράδειγμα. Αλλά εδώ τι λέει? Σε σένα μόνο ημάρτησα. Τι σημαίνει τούτο? Ότι όλες οι εντολές καταλήγουν είναι από το Θεό και συνεπώς κάθε άνθρωπος που παραβαίνει η αντίποτε εντολή του Θεού καταλήγει, είναι περιφρόνηση του Θεού. Είναι στο Θεό αμαρτάνομαι. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα. Έκανα το πονηρό μπροστά στα μάτια σου. Κρύφτηκα και νόμιζα ότι δεν θα με δεις. Αλλά το μάτι σου βλέπει όπως ο ήλιος εφορεύει ολόκληρο τη γη. Έρχεται το όμα του Θεού, εφορεύει ολόκληρο την ύπαρξη του ανθρώπου. Βλέπει τα πάντα ο Θεός. Είναι παντεπόπτης ο Θεός. Αλλά αυτό το αίσθημα ότι πανταχού είναι ο Θεός δεν το έχουμε, αγαπητοί μου. Λίγοι Άγιοι, αν υπάρχει κανένα στο Άγιο Όρος που θερά κάπου κρυμμένος μες στην κοινωνία, που έχει το αίσθημα της πανταχού παρουσίας του Θεού. Ότι παντού όπου να πας, είτε ανεβείς με πυράβλους επάνω στους ουρανούς, εκείνο ο Θεός. Εάν γίνεις υποβρύχιο και κατεβείς στα βάθη της θαλάσσης, εκείνο ο Θεός. Αν πας μέσα στις πηγές, μέσα σε ζούγκλες, μακριά, εκείνο ο Θεός. Όπου αν ταξιδεύεις επάνω στο Ατλαντικό ωκεανό, στα άγρια κύματα, εκείνο ο Θεός. Αν ανοίξεις σοπές στη γη, στα ανθρακοριχεία του Βελγίου και κατεβείς 1000 μέτρα κάτω στο ανθρακοριχείο, εκείνο ο Θεός. Παντού είναι ο Θεός. Συνεπώς πρέπει ο άνθρωπος να συστέλλεται, και όπως συστέλλεται μπροστά σε έναν άλλο άνθρωπο, έτσι πρέπει να συστέλλεται να κάνει την αμαρτία του ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Εις τους βίους των Αγίων υπάρχει ένα ανέκδοτο, πιο ανέκδοτο, ότι κάποια γυναίκα, κάποιον ασκητή, προσπαθούσε μια γυναίκα αμαρτωλή, πόρνη, να τον παρασύρει στην αμαρτία, και ο ασκητής απέκρουε τις προτάσεις της, δεν την ήθελε, την έδιωχνε, αλλά αυτή επέμενε, και ο ασκητής μεταχειρίστηκε το σοφόν αυτό μέσο, ποιο μέσο, λέει στη γυναίκα, με έπεισες, λέει, με έπεισες να κάνω την αμαρτία, χάρηκε η γυναίκα, με έπεισες, λέει, θα κάνω την αμαρτία, λέει, λέει ο ασκητή, λέει η γυναίκα, πού να την κάνουμε, λέει ο ασκητής, θα την κάνουμε αύριο στην πλατεία της πόλεως το μεσημέρι. Πτού να χαθείς, να χαθείς παλιά άνθρωπε, πτού να χαθείς παλιά άνθρωπε, τέτοιο πράγμα δεν μου είπε κανένας άντρας πόρνος. Μόνο κρυβόμεθα κάτω στα υπόγεια, κάτω από τις σπηλιές, κάτω από τα δέντρα, και εσύ καλόγυρος ετόλμησες να μου πεις πράγμα το οποίο δεν είπε κανείς απολύτως από τους ανηθίκους άντρας, και μου λες να πάω, να πάω αύριο το μεσημέρι στην πιάτσα εκεί που είναι ο λαός ολόκληρος και να κάνω την αμαρτία. Ποτέ. Τότε λέει ο ασκητής, γυναίκα μου, λέει, ταλέπρο πλάσμα, ντρέπεσαι τους ανθρώπους και ντρέψου τον Θεό. Εάν λοιπόν εμείς κάθε άνθρωπος εντρέπεται το Θεό, τότε ασφαλώς θα ήταν πολύ καλύτερος ο κόσμος, και πολλά αμαρτήματα θα απέμβει ο κόσμος. Με το όπλον έχουν ως όπλον την παντοχού παντοσύτου σου. Προρώμη τον Κύριό μου διαπαντός, τον οποίο μου διαπαντός είναι μη εκκλίνω. Και έχουμε έξω παράδειγμα στην Αγία Γραφή, έχουμε τον Ιωσήφ, που μια άλλη γυναίκα, διαθαραμένη γυναίκα, η Πετευρή, τον έσπρωχνε συνεχώς να αμαρτήσει. Και ο Ιωσήφ, λέει ο Ιωσήφ, ο νέος Ιωσήφ, επάνω στην ακμή της δράσεώς του, τι είπε, τι απήντησε, τι είπε, λέει, πώς να διαπράξω το αμάρτημά του ενώπιον του Κυρίου, και σώθη. Γι' αυτό λοιπόν ας καλλιεργούμε και εμείς, όπως ο Δαβίδ, το φρόνημα αυτού, ότι όπου και να υπάγουμε, όπου και να βρισκόμεθα, ό,τι και να κάνουμε, μπροστά μας είναι ο Θεός. Θα είναι και παρηγορία, αλλά θα είναι και έλεγχος και προφύλαξης από τα αμαρτήματα. Σύμμονο ήμαρτον για το πονιόν ενώπιό σου, επίησα όπως αν δικαιωθήσαι τη λόγη σου και νικήσαι το κρυνεστές. Αυτό το χωρίο είναι δύσκολο και είναι θεολογικό χωρίο, και γραφήκαν πολλά πάνω στο χωρίο αυτό, αλλά εγώ εδώ πέρα υπαγωγείο το έχω. Να σας μιλήσω, μπορώ να σας μιλήσω, αν αρχίσω και σε μιλώ υψηλά, μπορώ να σας μιλήσω υψηλά, σε μια γλώσσα μεγάλη και υψηλή, θα φύγετε όλοι. Όλοι θα φύγετε. Εγώ και όπως είμαστε αναγκασμένοι, θα σας προσφέρω ένα γαλατάκι. Είστε νύπη απνευματικό στα ακροατήριά μας, και δεν μπορούν να ακούσουν υψηλά κηρύγματα, και είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς να κατερχόμεθα το επίπεδο των ακροατών μας. Ευπιέστατοι είστε, αλλά δεν ασχολείστε με αυτά. Δεν διάζετε Αγία Γραφή, δεν μελετάτε βίους Αγίου, δεν μελετάτε αυτά, και συνεπώς έχετε μία άγνοια των θεμελιωδών αληθιών της πίστεώς μας. Λέει λοιπόν εδώ, τι έχει υπόψη είναι αυτό το ρητό. Ότι έχει υπόψη μερικούς αυτάδεις. Αυτάδεις, υπερηφάνους ανθρώπους, οι οποίοι τι κάνουν. Δεν κρίνουν μόνο το γειτονά τους, δεν κρίνουν μόνο τους άλλους ανθρώπους, αλλά τι κάνουν, τολμούνε τόσο πολύ, η γλώσσα των ξαπλώνει τόσο πολύ, που φτάνει τον ουρανό, φτάνει το Θεό και τι λέει, α, δεν τα κάνει καλά ο Θεός, πω, τι βλαστήμια είναι αυτή, δεν τα κάνει καλά ο Θεός, είναι άδικος ο Θεός, ακούς και λένε μερικοί, πώς το λένε, όταν του συμβεί, όταν ο χάρος αρπάξει κανένα μέρος της οικογένειάς του, όταν καμία ασθένεια πέσει στο κρεβάτι, σοβαρά ασθένεια, όταν συμβεί μια από τις πολλές θλίψεις που πλήττουν την ανθρώπινη ζωή, τότε αυτοί δεν λένε δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, αλλά λέει άδικα τα κάνει ο Θεός, που αυτό ίσον ότι βλαστημούνε τον Θεό που τα κάνει όλα με δικαιοσύνη. Λέει λοιπόν εδώ ο ποιητής ο Δαβίδ, εάν υποθέσουμε, αν υποθέσουμε, λέει, ότι η υπόθεση μου αυτή, η υπόθεση που έχω, οδηγηθεί στο δικαστήριο, γίνει ένα θεϊκό δικαστήριο, και και εξεταστεί η υπόθεσή μου αυτή με τον Ουρία και με την Βερσαβέ, το τέλος θα είναι ότι θα αποδειχτεί τετραγωνικός ότι δίκαιο έχει ο Θεός. Δικαιοσύνη, δικαιοσύνη για τα κρίματά του, δικαιοσύνη. Γι' αυτό διαβάστε τον Ιώβ, να δείτε εκεί πέρα τον Ιώβ που τον σπρώχνανε να βλαστημίσει τον Θεό και να πει ότι είναι όλα άδικα ο Θεός. Και στο τέλος τι είπε ο Ιώβ, αυτό που ακούμε στη θέλη του, είναι το όνομα Κύριο ευλογημένον από τον νυν και έως του αιώνος. Συνεπώς, Κύριε, είσαι δίκαιος, εγώ είμαι αμαρτωλός και τα κρίματά σου είναι άβυσσος πολύ. Παρακάτω τι λέει, διάβασε, λέει, ειδού εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες της εμεμήτε. Τι σημαίνει αυτό, προσέξατε, έχει μεγάλη σπουδαιότητα το χωρίον αυτό. Από τη γέννησή μου, λέει, από την κοιλιά της μάνας μου, είμαι αμαρτωλός. Μέσα στην αμαρτία γεννήθηκε. Γεννήθηκα μέσα στην αμαρτία, γεννήθηκα. Αδελφοί μου, αυτό το χωρίο πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερως. Θέλω ένα παράδειγμα. Αν πάτε στη θάλασσα και ρίψετε μια ματιά στη θάλασσα, δεν βλέπεις τίποτα, ούτε ένα ψαράκι δεν βλέπεις. Κάπου, κάπου. Αν είναι καλοσύνη, θα δεις κανένα ψαράκι να πετιέται απάνω από τη θάλασσα. Δεν βλέπεις τίποτα. Αλλά άμα βαδίσεις, άμα πας, προχωρήσεις ένα μέτρο μες στη θάλασσα, ψάρια. Αν προχωρήσεις δυο, αν προχωρήσεις τρία, αν πας 10 μέτρα, αν πας 20 μέτρα, όπως αυτοί που πάνε και ψαρεύουν ερασιτέχνη και κυνηγούν ευαίσθητα βάθη, τι φοβερά πράγματα έχει η θάλασσα. Δελφίνια έχει, καρχαρίες έχει, κύκη μεγάλα έχει μέσα, έχει ακόμα μέσα φάλαινα σαν πλοίο ταξιδεύω, και κάτω στα βάθη, στα σκοτεινά βάθη 1000 μέτρα, 2000 μέτρα, είναι φοβερά πράγματα έχει. Δεν τα βλέπουμε αυτά, πρέπει να πάμε κάτω βαθιά να τα δούμε, πολύ βαθιά. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Αυτό που λέει ο Δαβίδ, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στα ρυθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Αυτό ο Ιερός Αυγουστίνος, ο δεινός ερμηνευτής των γραφών, το λέγει ότι είναι για την καρδιά. Αυτή η καρδιά του ανθρώπου, η θάλασσα μεγάλη. Μπορεί να βρεις, να ανακαλύψεις τον βυθό της θαλάσσης, αλλά τον βυθό της ανθρωπίνης καρδίας δεν μπορεί να βρεις. Κουβεντιάζει με τη γυναίκα σου 20 χρόνια. Δεν την εγνώρισες. Κρύπτει βάθη, απροσπέλαστα, που αν μπορούσε να τα γνωρίσει θα ήταν διαζύγιο. Και η γυναίκα πάλι 30 χρόνια ζει με τον άντρα, τα βάθη της ανθρωπίνης καρδίας δεν μπορείτε. Καρδιογνώστης είναι μόνο ο Θεός. Άγνωστα τα βάθη, μυστηριώδη τα βάθη. Αμαρτωλός ο άνθρωπος, εκγενετής, ήταν τέτοιος, όχι. Όπως λέει η Γραφή, ο άνθρωπος ήτανε χωρίς αμαρτία. Τον έφερε ο Θεός στον κόσμο χωρίς αμαρτία. Αλλά όταν ημάρτησε μέσα στον κήπο της Εδέμ διδάσκει εκκλησίας, μπήκε το μικρόβιο. Μπήκε το μικρόβιο. Και όλα τα μικρόβια. Επάνω στα άστρα δεν υπάρχουν μικρόβια. Εδώ κάτω στη γη είναι γεμάτο μικρόβια. Και μια ακόμα, ένα ποτήρι νερό είναι γεμάτο μικρόβια. Αν μπορούσαμε να βλέπαμε τα μικρόβια που έχει ένα ποτήρι νερό, δεν θα πίναμε ποτέ νερό εδώ πέρα. Εκατομμύρια. Κολυμπούνε μέσα. Αλλά το μεγαλύτερο μικρόβιο είναι η αμαρτία. Αυτή λοιπόν η αμαρτία φόλιασε μέσα στα κόκαλά μας, φόλιασε μέσα στην καρδιά μας, φόλιασε στα σπλάχνα μας, φόλιασε μέσα εις όλων των ψυχικών και σωματικών άνθρωπων, εφόλιασε μέσα η καρδιά μας και μέσα στην καρδιά μας πλέον δημιουργείται ένα καθεστώς πάγιον. Και αυτό το πάγιον καθεστώς αμαρτίας ονομάζει Γραφή, ονομάζει η θεολογία μας προπατορικόν αμάρτημα. Γι' αυτό και βαπτίζονται τα παιδάκια. Τα παιδάκια δεν έχουν αμαρτίες. Δεν έχουν αμαρτίες τα παιδάκια. Άγγελος είναι. Αν δεν είναι άγγελος, είναι προπατορικό αμάρτημα. Όπου στο μήλο κρύπτει μέσα το σκουλίκι, φαίνεται απ' έξω ωραίο το μήλο, αλλά μέσα η σκουλίκι που το τρώει, έτσι και κάθε παιδάκι φαίνεται εξωτερικό ότι είναι εντάξει, αλλά έχει μέσα το πατορικό αμάρτημα, και γι' αυτό το βαπτίζομαι, να απαλλαγεί από το πατορικό αμάρτημα. Α, παραμύθια, τι παραμύθια, είναι αλήθειες, αλήθειες. Και έρχεται και η επιστήμη και τα βεβαιώνει αυτά τα πράγματα. Δεν έχω καιρό, ούτε έχω και δύναμη, ούτε και εσείς στη θέση να φτάσουμε σε μια ιστορία μεγάλη, η οποία συγκλονίζει τους επιστήμονες της εποχής μας, που μιλούν για υποσυνείδητο. Το υποσυνείδητο είναι τα βαθέα των υδάτων, είναι τα βαθιά της θαλάσσης της ανθρωπίνης ψυχής μας. Ομιλούν για κληρονομικότητα, ότι υπάρχει κληρονομικότητα. Και έτσι, έτσι είναι, όπως το παιδί μοιάζει με τον πατέρα εξωτερικός, έτσι μοιάζει και ψυχικός με τον πατέρα. Ξετάσετε, αδέρφια μου, πιέντε στο σπίτι σας και κάντε μια εξέταση στον εαυτό σας και θα δείτε. Προτερήματα της μάνας σας είναι και δικά σας προτερήματα. Ελαττώματα της μάνας σας είναι και δικά σας ελαττώματα. Προτερήματα του πατέρα σας είναι και δικά σας προτερήματα. Ελαττώματα του πατέρα σας είναι και δικά σας ελαττώματα. Έρχεται μέσα. Ερνομίες συνελήφθην και να αμαρτίζει και εσά με μήτρη μου. Είμαι καρπός που έπεσα από δέντρο αμαρτωλό και συνεπώς αισθάνομαι βαθιά την αμαρτία μου. Είναι πανάρθια η αμαρτία του ανθρώπου. Και τι μας διδάσκει αυτό? Πέφτουμε σε άλλο θέμα. Ποιο θέμα πέφτουμε? Ποιο θέμα? Δεν κατηγορώ το γάμο μου, γιατί και εγώ από βράχο δεν προήλθα. Δεν με γέννησε βράχος, γυναίκα με γέννησε. Και η γυναίκα είναι αξία τιμής και το γλυκύτερο όνομα στον κόσμο είναι η μάνα. Αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι μέσα στον άνθρωπο έγινε μεγάλη κρίση, συντελέστη μεγάλη κρίση των άνθρωπων και υπάρχει μέσα η αμαρτία, το πατωρικό αμάρτημα. Και ο γάμος είναι μυστήριο, είναι μυστήριο. Αλλά όπως ένας να γίνει ιερεύς, πρέπει να είναι άξιος να γίνει ιερεύς. Δεν τον κάνει τον καθένα. Μπορεί ο καθένας να κάνει τον ιερέα, αλλά γίνεται κόσκυρο, η Εκκλησία κοστινίζει όσο μπορεί και να είσαι κανείς άξιος να είναι ιερεύς. Γι' αυτό φωνάζομαι άξιος. Εγώ θα ήθελα αυτό το άξιος να το φωνάζουμε και στο γάμο. Μυστήριο δεν είναι? Μυστήριο είναι. Ένας νέος, πολύ λαμπρός νέος, πήγε στο χωριό του και μόλις πήγε στο χωριό του μαζεύτηκαν όλοι, γιατί κάθε νέο τον βλέπω σαν γαμπρό και κάθε νέα τη βλέπω γεννήθη. Και προσπαθούσα να τον παντρέψω. Και μαζεύει ο ένας, μαζεύει ο άλλος. Σοφός όμως αυτός, μελετημένος καλά, τους είπε: ευχαριστώ για τις προτάσεις που μου κάνετε, αλλά εγώ δεν είμαι άξιος. Αν και δεν είσαι άξιος, δεν είσαι ικανός. Μόνο δεν είναι ο ικανός σεξουαλικός. Εννοώ ότι δεν είμαι άξιος να γίνω πατέρας. Έχω ελαττώματα. Έχω ελαττώματα, έχω κακίες, έχω θυμών. Έχω. Αν τα μεταδώσω στο παιδί μου, τι θα γίνει το παιδί μου? Τι θα γίνει το παιδί μου? Μεγάλη σοφία είναι αυτή. Σερνεύω λοιπόν από του βήματος αυτού. Μια ιδέα τρομακτική. Ότι από τους 100 που θέλουν να παντρευτούν, ένας μόνο είναι άξιος να παντρευτεί. Ένας μόνο. Οι άλλοι, άλλος στα μάτια του, άλλος στα αυτιά του, άλλος η καρδιά του, άλλος στα πόδια του, άλλος μέσα έχει θυμών, άλλος έχει φθόνο, άλλος έχει κακία, άλλος έχει ακολασία. Ακολασία. Ροπή προς τη γυναίκα, προς τον άντρα. Ακολασία. Όλα αυτά τι γίνονται? Μεταδίδονται στα παιδιά σας. Και είστε υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση που υπάρχει στον κόσμο. Όλοι είναι άξιοι. Μάλιστα, αυτή είναι η συμφορά της ανθρωπότητας. Δεν είναι πολύ καιρός που μου ήρθε πέρασε πρόπερση από ένα χωριό ένας κουτσός ελληνός και παλαβούτσικος στο πνεύμα. Αλλά είχε κάτι χτυματάκια. Και να λοιπόν μια κοπέλα, τον μάνα. Την πήρε ιδιαίτερο στην κοπέλα. Λέω, παιδάκι μου, λέω, τι τον παίρνεις αυτόν τον άνθρωπο? Θα γεννήσεις παιδιά σαν κάτοικα, ελληνά, τρισάτια? Δεν μ' άκουσε. Προχθές είτε και έκλεινε ενώπιο. Αχ, πατέρα, πόσο δίκαιο είσαι. Τρελά και τα τρία παιδιά της. Να ο νόμος της κληρονομικότητας. Να το λεγόμενο προκτορικό αμάρτημα. Επαναλαμβάνω και λέγω. Πρέπει και όταν παντρεύονται να φωνάζουμε άξιος ή ανάξιος. Και επειδή εμείς δεν είμαστε εις θέση να το πούμε, να το πεις η είδηση ενός εκάστοτε. Έλα εδώ, εσύ που θες να παντρευτείς. Είσαι άξιος. Είσαι άξιος. Έχεις σωματικά προτερήματα. Έχεις ψυχικά προτερήματα. Έχεις εκείνα τα οποία απαιτεί ο νόμος του Θεού. Εσύ ενωμία συνελήφθην και να μαρτύρεις τη σε με η μήτρη μου. Ταύτα λέγον, δεν είμαι εναντίον του γάμου. Αλλά είμαι ότι πρέπει ο γάμος να αποκτήσει περιεχόμενο. Και ιδίως στη σημερινή εποχή που πρώτα, ας το πούμε και αυτό που θάσαμε. Άγιοι γινόνταν, γιατί γινόνταν άγιοι? Είστε μεγάλη ηλικία και δεν θα σκανδαλιστείτε αυτό που σου πω. Τρεις μέρες νηστεύανε ανδρόγυνο, προσευχή, δάκρυα και μετά τρεις μέρες νμίγανε. Και βγαίναν άγιοι. Άγιοι! Άγιοι! Εξηγείται προς αυτόν. Τώρα βλαστημούν και σμίγουν σαν τα ζώα, σαν τα χτή. Και την ώρα που σμίγουν βλέπουν κινηματογράφο με τα περίστρωμα, με τα μαχαίρια. Θεέ μου, Θεέ μου. Έχει σημασία. Από τέτοιες γέρες, από τέτοιες γονείς και πατέρες, ερτέρες που δεν έχουν έννοια Θεού, Θεού, θα βγουν τέρατα που θα βασανίσουν την ανθρωπότητα. Υπολογίστε ότι ένας αλκοολικός πατέρας 5 γενναίες σε τυραννούσε. 5 γενναίες σε τυραννούσε. Άξιος. Και έξετασε καλά. Είσαι άξιος. Είσαι άξιος να είσαι πατέρας. Είσαι άξιος να είσαι μητέρα. Πώς το πέρασε τόσο φτηνά. Πώς φτηνά. Το να γεννήσει παιδί είναι το ευκολότερο πράγμα. Και αλεπούδες γεννούνε. Και τα κοράκια γεννούνε. Και τα λιοντάρια γεννούνε. Όχι το γεννή να γεννήσει. Να το αναθρέψει το παιδί, να αναπτυχθεί. Έτσι λοιπόν ο χριστιανισμός, το εγχωρίο λοιπόν αυτό που εξετάζομαι, μας δίνει μεγάλη θεώρηση. Να εξετάσουμε βαθιά το πράγμα, όπως πρέπει το πράγμα. Είναι αλήθεια ότι τελευταίο το κράτος το αντελήθηκε αυτό το πράγμα και είπε ότι κοντά στα άλλα πιστοποιητικά, στα άλλα χαρτιά που θα φέρνει ο γαμπρός στη Μητρόπολη για να στεφανωθεί, να πάρει άδεια, πρέπει να έχει και πιστοποιητικό γιατρού. Γιατρού. Χωρίς πιστοποιητικό γιατρού άδεια δεν βγαίνει. Και ήταν σοφό αυτό το μέτρο. Πολύ σοφό το μέτρο. Εφερμόστη. Ούτε ένας γιατρός παρουσιάστηκε να πει ότι είναι κατάλληλος για γάμο. Κουτσούς, στραβούς, παράφρονας, αλκοολικούς, συγκλινικούς, τους πάντας υπογράφαν και σπράταν το χιλιάρκο. Το χιλιάρκο. Και καταργήθηκε τώρα. Κανείς. Πού τολμούσε γιατρός, αν δεν βγει την αλήθεια. Πού τολμούσε γιατρός να πει στον αυτό ότι εσύ παιδί δεν κάνεις να παντρευτείς, έχεις σωματικά λατώματα. Δεν κάνει να παντρευτείς, να τον σκότωνε. Να τον σκότωνε. Τέτοια γενεά διαφθαρμένη κατήντησε σήμερα. Γι' αυτό εξακολουθεί να είναι αιώνιο δίδαγμα αυτό το οποίο λέγει σήμερα που ακούσαμε ότι η ανομία συνενήρθη και να μαρτύρει στη σέβα η μήτρη μου. Δόγμα ότι ο άνθρωπος είναι διαφθαρμένος. Βαθιά, πολύ βαθιά, όσο δεν φαντάζεστε. Λοιπόν, είδαμε αγαπητοί μου, πρώτον είδαμε, λέγε ποιον στίχο είδαμε τον πρώτο. Ποιον είδαμε τον πρώτο στίχο, ποιον είδαμε. Σίμωνο ήμαρτον. Εγώ γινώσκω, τερμινεύσαμε αυτό. Σίμωνο ήμαρτον, ότι αμαρτάντας αμαρτάνομαι εις τον Θεόν. Και ότι πρέπει να έχουμε μια βαθιά συνέστηση της αμαρτίας μας. Ότι ο άνθρωπος, αδελφοί μου, είναι κακός. Κακός, πολύ κακός είναι. Όχι εκτίσεως, αλλά λόγω του πατωρικού αμαρτήματος, το οποίο, όπως είπα, και επιστημονικός δικαιώνεται με τη θεωρία του υποσυνειδήτου και με τη θεωρία της κληρονομικότητος. Μάλιστα. Και το θέμα είναι, το θέμα το μεγάλο είναι, το θέμα είναι ότι πρέπει να το νιώσουμε βαθιά, ότι είμαστε διαφθαρμένοι. Βαθιά διαφθαρμένοι, ελεηνοί και τρισάθλοι. Μη βλέπεις την επιφάνεια. Βλέπεις την επιφάνεια. Επιφάνεια είναι αθαυμάσια. Τι καλός είναι ο ένας, τι καλός είναι ο άλλος. Πόσες φορές τα ανδρόγυνα που έρχονται και συμπλέκονται μες στο γραφείο μου και αναγκάζουν και φωνάζουν το 100 να έρθω να τους χωρίσω εκεί πέρα και λοιπά, με διαθέσεις εχθρικάς, μου λέει, τι να σου πω, άγγελος μου φαίνεται να είναι, αλλά αυτός απαιτήθηκε διάβολος. Μέσα βαθιά είναι το κακό ριζωμένο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και εδώ ακόμα λέγει, θα μας το πει ο Στέφανος αυτό, ότι πολλές φορές λέει, οι ψαλτάδες το λένε, τα ευρεία τα λένε αυτά, ότι την μελωδία λέει εκτελών, ευρέθη την αμαρτία εκτελών λέει. Ενώ λέει την ώρα που όψαλα λέει, με το λαρίγγι μου γυμνώ το Θεό, το μυαλό μου είναι στο διάβολο.
Σπουδαίο είναι αυτό. Ο ψάλτης το βλέπει στον Καμαρώνης. Τι ωραία ψάλη. Τι ωραία ψάλη. Μπράβο, τι ωραία ψάλη. Ο Αηδόνη. Και όμως λέει, δεν το λέω εγώ. Δεν τον κατηγορώ εγώ. Η γραφή, το Ευαγγέλιο, το αυτό, τα βιβλία της Εκκλησίας. Ότι ενώ με τον λαρίγγι λέει μη το Θεό, το μυαλό του είναι στο διάλογο. Τι φοβερό, πόσο διαφθαρμένος είναι ο άνθρωπος. Άνθρωπος. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, βλέπει ένα λέει που τον θεωρείς Άγιο. Άγιο. Τον θεωρείς Άγιο. Και πού να ξέρεις ότι την ώρα που τον θεωρείς Άγιο, αυτός με στα βάθη της καρδιάς του με τον διαπράττει μια φοβερά αμαρτία της μοιχείας της πορνείας μέσα κλπ. Και ακόμα λέει και κάτι άλλο εδώ στην Εκκλησία, διδάσκω, την αμαρτωλότητα του ανθρώπου. Τι λέγει? Ότι πόσα, ότι έρχομαι εδώ στην Εκκλησία να κοινωνήσω. Εσείς που κοινωνάτε ευσεβείς ψυχέ και είστε άξιοι, εγκοινωνήστε και συγκινούν που σας βλέπω εγκοινωνάτε, και μέσα σε 100 άντρα, 100 γυναίκες, μη ένας άντρας, ένας κοινωνά, δεν έχει ανάγκη από τη κοινωνία. Τώρα άρχισε μια εφημερίδα των Αθηνών, μια μεγάλη έρευνα, πολύ μαλής έρευνα, πρωτοφανής έρευνα. Πόσοι εκκλησιάζονται, πόσοι προσεύχονται, πόσοι νηστεύουν, πόσοι εξομολογούνται, πόσοι. Ελάχιστος αριθμός. Και να θεορτάσω το Πάσχα. Πάσχα χωρίς Χριστό, όπως πολλές φορές λέγω. Λοιπόν, βλέπω εσείς τι λέει μέσα η ευχή, ότι είμαι πλησιάζονται το μυστήριο, πλησιάζω να κοινωνήσω τον Χριστό. Και των πονηρών λογισμών ου καθίσταμε.
Των πονηρών λογισμών ου καθίσταμε. Την ώρα που κοινωνήσει, θύελα αισχρών λογισμών συνταράσσει την ανθρώπινη ύπαρξη. Κακό ο άνθρωπο. Διαφθαρμένο ο άνθρωπο. Όχι οι άλλοι, εμεί οι ίδιοι μέσα. Να αφαιρέσει την εξωτερική εμφάνιση, μέσα ο άνθρωπο είναι διαφθαρμένο στα μέγιστα. Και τελειώνω με έναν έκδοτο το κήρυγμά μου απόψε. Ότι σε κάποια πόλη ένας νέος διέπραξε ένα ιδεχθές έγκλημα, τρομερό έγκλημα. Έγινε δικαστήριο και τον καταδικάσανε το δικαστήριο σε θάνατο, σε εκτέλεση. Τον πήραν στρατιώτη και τον οδηγήσαν διαμέσου των οδών και των πλατιών της πόλεως, τον οδηγούσαν στην εκτέλεση. Δεξιά και αριστερά μέσα ήταν κόσμος, άντρες, γυναίκες, παιδιά. Και όταν περνούσε ο κακούργος που σκότωσε κατά τον αγριότερον τρόπο, τον φτούσανε. Πτου, τον φτούσανε όλοι. Όχι τον φτούσανε. Αλλά όταν πλησίασε στην άκρα εκεί του δρόμου, ένας ασκητής εγονάτισε μπροστά του και έκανε προσευχή. Στραφήκαν οι άλλοι. Δεν τρέπεσε, του λένε. Και τον κακούργο εσύ τον προσκυνάς και γονατίζεις μπροστά στον κακούργο. Τι απήντησε ο ασκητής? Διαμάντια λόγια. Διαμάντια λόγια. Τα οποία εμείς δεν τα σκεφτόμαστε, γιατί είμαστε εγωιστές, φύλαφτοι, ούτε σταγόνα ταπεινώσεως δεν έχουμε, ούτε σταγόνα περιπτώσεως. Γι' αυτό θα πάμε στην κόλαση και όλοι θα σωθούν και από τους αρχιερείς και από τους ιερείς και από τον κόσμο, διότι είπε η ταπείνωση, η βαθιά ταπείνωση. Ενώ λοιπόν το φτούσανε όλος ο κόσμος αυτόν τον κακούργο, αυτή τον αντίον γονάτισε μπροστά του και προσήφε το ο ασκητής και έκανε την προσευχή του και έκλαιγε. Και τι είπε? Λέει, αδέρφια μου, λέει, εάν δεν με φύλαγε ο Θεός, η χάρη του Θεού, αυτά που έκανε αυτός ο νέος θα έκανα και εγώ και ακόμα χειρότερα. Μας κρατάει ο Θεός. Έτσι μας κρατάει. Πάνω στα χέρια του τα ματωμένα, τα πανάχαντα χέρια του Σταυρού, μας, όπως κρατάει τις σφαίρες του ουρανού, έτσι μας κρατάει ο μεγαλοδύναμος. Έκανε έτσι να φύγει το χέρι του Θεού. Μπλουμ. Είδα, λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, ανθρώπους που φτάσανε μέχρι τα άστρα του ουρανού και όταν εγκατέλειψε η χάρη του Θεού, πέσανε μέσα στα βάθρα της κολάσεως. Δαβίδ να είσαι να φοβάσαι. Πέτρος να είσαι να φοβάσαι. Πάντως να είσαι να φοβάσαι. Με τα φόβου και τρόμου την αυτό σωτηρία κατεργάζεστε. Μην ξεχνάμε ποτέ το αιώνιο δίδαγμα, το οποίο διδάσκει ο ψαλμός, ότι η ανομία συνελήφθη την αμαρτία τη μητέρα μου. Κύριε, είμαι αμαρτωλός. Το βλέπω, το αισθάνομαι. Σε κάθε βήμα μου, σύ είσαι εκείνος ο οποίος θα με σώσει από την θύελα του πειρασμού. Ταύτα. Και τώρα όλοι όρθιοι, όλοι όρθιοι.
Στην υμνοδία εκτελών ευρέτη την αμαρτία εκπληρών την μεγλώδη άσματα στιγόμενας η δε ψυχία το παραγγιζόμενας ανεκότερα διόρθωσον Χριστέ ο Θεός δια της μεταλλίας και ελεησόν με.
Όλοι μαζί διευκόλου των Αγίων Πατέρων ημών
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.